música local, entrevistas, festivais, concursos, protagonistas e moito máis en Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Pois efectivamente, aquí seguimos en Radio Leiros en Sons de Utopos. Lembrarán que hai tempo, pois quedamos de facer unha conexión pois a finais de mes, último programa de mes, con a Musicoleiros, con esa nova asociación de recente creación, Musicoleiros, onde están agrupados pois os grupos de música de Oleiros. Pois queremos saber do que fan, o que están a facer, as súas últimas novas. Tiñamos hoxe, contábamos coa presenza nos estudos do seu presidente, de Noé Vázquez, pero bueno, cousas dos que faceres de cada quen, dos estudos e demais, pois fixeron que a conexión ten que ser pois por teléfono. E temos xa a Noé outro lado do fío telefónico. Noé Vázquez, boa tarde.
Hola, boa tarde, Pari, que tal?
Bueno, coméntanos, cales son as últimas novas do que se está a cocer por aló por Musicoleiros?
Bueno, pois a verdade é que agora estamos traballando moi moi intensamente para ver a planificación do verán e poder pasar a maior parte a maior cantidad de actos posibles. Entón, estamos agora traballando un pouco na sombra con esa intención de presentarvos en verán varias cousiñas.
Ajá.
Nada, non preferimos non dicir nada, non concretar nada aínda, por si acaso, porque xa se sabe que estas cousas nada máis dicilas parece que se gafan. Pero bueno, aparte diso temos a varias bandas facendo cousas que tamén algunhas se anuncian en breves e que outras xa se poden decir por aquí prácticamente.
A ver, dime as que se poden decir.
Vale. Temos, mira, primeiro temos na plataforma de, bueno, nos Estudos Mans da Coruña, que foi onde nós con Chas gravamos a nosa maqueta. Acaban de sacar unha web, que aproveito xa para todo o mundo que non a coñeza, que se chama Sonidos Mans, e que vai ser unha plataforma onde cada grupo local que este interesado pode subir unha canción súa, e será esa plataforma onde despois se farán os votos que permitirán despois concursar para diferentes festivais de toda Galicia. De feito, hai festivais moi importantes, está o Porta América, está o Marisquiño, son Rías Baixas. Son 5 ou 6 festivais, a verdade é que con moi boa pinta. Ainda creo que está ainda aberto o período de inscripción, e o período de votacións comeza agora en maio. E temos da asociación, estamos nós, estamos Chasis, e está Psycho Dax tamén. E non sei se se vai apuntar alguén máis agora a última hora.
Bueno, e mentres tanto, como os grupos aí de Musicoleiros están a mover, están a facer cousas, como andan?
Pois sí, mira, nos, por exemplo, con Chasis estamos ultimando ensaios, esperamos en breve xa, nun prazo moi curto de tempo, comezar xa a gravar o noso primeiro EP, non, o objetivo de sacarlo a verse dá tempo para verán, porque despois habrá que mandar a edición e todo, entón estamos ensaiando agora. Despois, nada, o resto das bandas están preparando, e a verdade que xa creo que hai varias datas para verán de cada unha das bandas de xeito individual xa, que xa están, que deben de estar a punto de sacala xa, porque nada, non, o último que falei con eles é que en principio ten todo o mundo un verán polo de agora está funcionando bastante ben.
Hai intención como asociación de facer un concerto no verán este ano aquí en Oleiros?
Sí, eso prácticamente, home, temos que falar co propio concello, supoñemos que non haberá problema. Igual que o ano pasado, a verdade que foi o trato que tivamos, as facilidades que nos deron foron todas as do mundo. Así que, en principio, si non sabemos si manteremos o lugar do ano pasado, que foi na Praza Fundida, pero esperamos poder facer algo similar. Non sei se na Praza Fundida ou noutro lugar, pero en principio, si queremos facer unha especie de concerto de verán, e polo de agora que se xa coa participación dos grupos da asociación.
Mira, e xa a outra semana houve festas en Iñás, esta fin de semana hai festas en San Pedro de Nós, e estades a dar un pouquiño a tabarra aos das comisións de festas de aquí para que teñen algún grupiño de Oleiros. Como anda iso?
Esa é das cousas que non queremos confirmar aínda. Algo hai, pero vamos a esperar un pouquiño para que se peche todo. A ver se é posible, porque bueno, ao final creamos a asociación con pouca marxe, porque realmente as festas organizanse con moito tempo, porque xa se sabe que as orquestas, as datas das orquestas son terribles para reservar. Entón, bueno, falamos con algunha xente, ten boa pinta, pero bueno, non queremos decir ni con quen, nin cando, non vai a ser. Entón, supongo que para o mes que ven xa saberemos algo máis en firme, poderemos confirmar cousa xa. Pero sí, sí, xa estamos facendo eses contactos.
Bueno, e mentres tanto, a cita máis próxima, non sei si algún grupo voso vai a participar, vai ser o Basticor, non?
Efectivamente, que estamos en outro caso igual que antes. Xa estamos a punto de tamén sacar na páxina noticias sobre ese tema, pero bueno, tamén houve contacto ca xente do Basticore, ca xente de Bazba, e bueno, pinta ben todo. Imolo deixar aí.
Bueno, pues deixámoslo así hoxe con bastantes incógnitas. Hai unha cousiña máis que aconteza aí no voso entorno?
Pois a verdade é que non, sei que hai bandas da asociación que están ensaiando moitísimo, que parece que hai cousas pechadas, pero claro, ao final hai tantos grupos que tampouco nos damos reunido todos xuntos, que é complicado, e sei que hai xente que está pechando cousas, pero bueno, en todo caso nos temos contacto constante entre nós, e calquera cousa que calquera novada tanto das bandas como da asociación en xeral, subiremoslo ao Facebook e aí están enterados todo o que queira pasar por ali, e ver as cousas que se organizan e as cousas que fan as nosas bandas.
Moi ben, pois se non hai nada máis, deixamos a conexión aquí polo de agora, e xa sabedes que apuntade o aí ben no voso croquis ou no voso tabuleiro, que último mércores de mes pois teredes aquí outra cita en Sons de Utopos, de acordo?
Vale, de acordo, Paris, moitas grazas. Nada, para o mes que ven prometemos levar xa novas frescas e cousas confirmadas.
Moi ben, pois veña, di que a vindeira conexión.
Veña, hasta logo.
Chao.
El calor de tu cuerpo desnudo bajo el edredón.
Pues estas eran as últimas novas de Músico Oleiros, a Asociación de Músicos de Oleiros de recente creación, onde están englobados sin aí pois moitos grupos de oleiros. E que teñen que poñerse as pilas, porque o verán está aí en cernes, xa comezaron as festas en varias parroquias, houbo festas en Iñás, no Sanxurxo, agora son as do San Marcos, en Nós, onde, por certo, participa unha superbanda aí de versións con moita tirada, que son os Claretes, e que de seguro que vai estar aí ese día pois a festa a tope. E nada, comezan xa as festas en Oleiros e aí está a Músico Oleiros pois petando na porta para que algúns dos seus grupos tamén teñen un oco nesa programación. Ademais, pois dese concerto que probablemente se fagan ou no verán e outras cousiñas máis que están aí na pota do caldo aí cocendo a lume lento. Ben, pois continuamos aquí e imos no tempo que nos queda a facer unha recomendación discográfica e pouco máis, falar de algún concertiño que hai por aí e despois xa despedimos. Pois ben, imos de entrada con esa música do guitarrista Julio Santín, dese violeiro que vai acompañar pois a Xoán Curiel mañán xoves na sala Bababar da Coruña ás 9:30 da noite. Un home que chega dende São Paulo, dende Brasil, que paga pena escoitar. É un virtuoso da viola, violeiro, e luthier, fai as súas propias violas. E imos escoitar unha peza para que vexades que música tan fermosa que fai este home e como toca, unha peza de viola de caipira que chamase Irapuru, Julio Santín. Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Ben, pois xa estamos na recta final, non, na parte final do programa. Acabamos de escoitar a Julio Santín, este violeiro de Sao Paulo, todo un virtuoso da viola de caipira, que é o que toca este home, e luthier, ademais, se fai o seu as súas propias violas, e que vai estar a acompañar pois a Xoán Curiel este xoves, mañán xoves, ás 9:30 na sala Bababar da Coruña. Un home, se digo, que paga pena non velo e escoitalo. Pois con a súa música prácticamente imos a despedir, non sin antes facer pois unha recomendación discográfica deses discos que é complicado pois conseguir en superficies comerciais, pero cando vexades a alguén que actúa con o nome que os vou dicir, pois apuntade o ben, porque destas persoas que pagan a pena é moito, non? E daquela mellor mercar os discos pois precisamente nos concertos e os propios artistas, se pode ser, non? E o xeito máis directo pois de darlles beneficio, axuda e darlles pulo a todo o que fan. Pois imos a falar, imos a recomendar un disco que chamase La Otra Mitad del Mundo, do artista argentino granadino Federico Comín, Fede Comín, para os amigos, un home que é argentino, que está afincado en Granada, un dos grandes creadores, xoven, que hai agora mesmo, e que prácticamente pois gañou todos os festivais habidos por haber de canción de autor en España, e que agora pois saca este disco en crowdfunding, en plataforma de crowdfunding, con éxito, e que está a presentar. Agora mesmo está xa afincado en Madrid, e nada, ten un discazo que vai a presentar por toda a xeografía nacional, e que nos dende aquí pois tamén queremos recomendar. Imos a despedir hoxe o programa cun tema dese traballo que chamase La Burbuja, e que xa sabedes que para a vindeira semana haberá máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Despedimos precisamente con esta peza, La Burbuja, Fede Comín, do seu traballo La Otra Mitad del Mundo. Deica logo, chao.
Semana de un siglo que como vino se irá, y pasa también que es domingo y no hay velocidad. Afuera los destellos de la ciudad, y vos y yo en el espejo. Menos mal que este miedo no es tuyo, ni es mío, ni es de nadie más. Mira cómo subo, lo rompo y lo tiro desde una verdad. Millones de cangrejos lo negarán, y vos y yo lo sabré. Y vos te quedes a bailar como Bowie entre los duendes. No dará la prisa del calendario descansar en tu rinconcito cotidiano. De ferocidad mortal y ese beso. lo que como y no se irá. Y pasa también que es domingo y todo lo demás. Afuera un remolino superficial. Y vos y yo en su marido. Y vos te quedes a bailar como Bowie entre los duendes. No dará las prisas del calendario descansar en tu rinconcito cotidiano. Ojalá todo pase y vos te quedes a como Bowie entre los duendes. No dará la prisa del calendario.